Азаттык радиосу Силия бүгүн 9 май дүйшөмбү күнү микрофон алдында алдыңдар. Ва бүгүн биздин тапшырууда Карылтай алдынан жазылуучулар бирлиги ишенигин куплоочулар да тенкетлөөчүлөр да бар. Жазуучу Айдар Халин фикирлерин иштирбиз. Кызган таба кунагы Эльвира Нури Ахматова болушак. Булар барсы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Айыл алан тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
9 май ертесінде Грозныйда 2 құралы соғысшы хүжімі уақытында 6 полиция қызметкері яраланды. 3 қызметкерінің хәлі ауыр деп хабар етілді. Яраланушылар арасында Башқұртстан полициясының Шешняға уақытлыша келіп ішлеуші қызметкерлері де болған. Бұл тексеріп өткеру қапқасы Шешня башқаласы Грозный шәһәрі шетінде Алхан қалаға бара тұрған жолға орнашқан. Интерфакс мәліметтеріне көре, әлігі 2 құралы соғысшы хайуандарымызды іздерге шықтық деп әлігі Кага якынлашкан. Сугышчыларның берсе шартлаткычны шартлаткан һәм үзе дә халак булган. Ә икенчесе граната ыргыткан. Пистолет белән коралланган граната ыргытучыны полиция хезмәткәрләре атып үтергән. Азатлык Башкортстан ичке эшләр министрлыгына шалтыратып, әлеге полиция хезмәткәрләренең Грозныйга күпмегә китүен яраланучыларның кемнәр булуын белергә теләгән иде. Әмма мәгълүматны Россия һәм Чечнядагы ичке эшләр министрлыклары гына бирә дигән җавап алды. Өзбекстанда хакимият Георги тасмаларын тыйган бу хакта рәсми карар булмаса да, милициядагы чыганаклар радиобызның өзбек редакциясына әйтүенчә, бу йөкләмә өстән кушылган. Шул сәбәпле алар Георги тасмаларын алып ташлап, аның урнына республика байракларын бирә. Георги тасмаларын Россиянең Өзбекстандагы илчелеге таратып килә. Теләгән һәр кеше аны ишек янында буш калала. Халыкның моңа мөнәсәбәте төрлечә. Кырым татар мәҗлесе лидеры Украина парламенты депутаты Рифат Чубаров Европа берлеген Россиягә керткән чикләүләрне кырыслатырга чакырды. Аерым алганда ул вакытлыча нефтькә эмбарго кертергә һәм шулай ук Мәскәүнең банк коммуникацияләр системасы СВИФТтан чыгарырга чакырды. Кырым татарларга карата репрессияләр көчәйгәндә безнең максат халыкара җәмәгатьчелекне Россиягә карата тагын да кырысрак чикләүләр кертүгә җәлеп итү ди Чубаров. 2-нче майда Европа парламенты Россия тарафыннан Кырым татарларының хукукларын бузуга багышланган резолюцияны тикшерәчәк. Шулай ук көн тәртибендә Россия аннексияләгән Кырымда демократия проблемнарына багышланган дебатлар да каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Айыл алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 майда Казанда Татарстан Язучылар Берлеге Карылтай узды. Анда Низамнамәгә үзгәрешләр кертергә җыйналарын берлек җитәкчелеге эшчәнлегенә карашлар төрле. Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Халим булай диде. Аның белән Айыл алан сөйләште.
Мин чакыру алдым, барырга җыенам һәм чыгыш ясарга әйтәм, насыйп итсә әгәрдә. Казалыгым булса, әле чыгыш язылмаган, әзерләнмәгән, болай әйтәсе дигәннәрен билгеле.
Ә шулай да менә нәрсәгә басым ясарга җыенасыз бу Кырылтай вакытында?
Мин басым ясарга җыенасым килә менә нәрсәгә. Мотор биналар белән кызыксынып кына мотор биналар безне язучы итә алмый. Язучылар союзының эше ул язучыларны иҗатка туплау. Ул нинди генә яхшы канапеләрдә утырсаң да, нинди генә алтын көмеш биналарда утырсаң да, милләткә хезмәт, әдәбиятка хезмәтне бу ясалма матурлыклар гына әдәбият итә алмый. Минемчә, безнең җитәкчелеккә бу заманда язучылар бик чын язучылар дип әйтергә мөмкин, бик сирәк калды. Чөнки бу шартларда язучылар тәрбияне алмый, әдәбиятны тулысы белән укытмагач, әдәп кермәгәч, әдәбиятның төбендә, нигезендә һәм тамырында әдәп дигән сүз ята. Әдәбият укытмагач, балаларыбыз кырдаякны сороковушка дип өйрәнгәч, алар я музыкага да, һәм музыкага да, һәм әдәбиятка да килә алмый, килү мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә язучыларның рәте сирәгәннән сирәя, аларның саны артса да. Бүген 400-лек язучысы исәпләнгән Язучылар союзында милләт алдында, Аллаһы Тәгалә алдында язучы дип әйтерлек язучылар әллә ни күп түгел, аларны бармак белән санап чыгарга мөмкин дә. Кызганычка каршы, әлбәттә. Менә мин шул турыда һәм Язучылар союзының бинасының ни кадәр матур, рәхмәт Татарстан итәкчелегенә, ни кадәр матур, ни кадәр төзек бинада, ни кадәр өметсез һәм ни кадәр тупас кеше белән, кешеләр белән эшли алмый торган итәкчелек менә соңгы 4-5 ел итәкчелек иткән турында чыгыш ясасым килә. Һәм безгә бу шартларда, менә әдәбиятта, әдәбият тәрбиясе аша, әдипләр килгән шартларда язучыларның җитәкчелегенең образцовый, ягъни үрнәкле булуы, ул сәяси бурыч кына түгел, ул әдәби, даже әдәп һәм әхлаки бурыч безнең. Менә шул турыда сөйләсем килә минем.
Әйе, Айдар әфәнде, сез менә тупаслыгы дип әйттегез, дурфалыгы дип әйттегез, андый очракларда булгалыймы язучыларга карата?
Бик күп язучыларга шул кадәр Рафис Курбан дигән кеше шул кадәр халыкта кире фикер уяткан, әлбәттә анда аның тирәсендә йөрле биргән берничә язучы бар дип әйтик әйем. Әмма ләкин язучылар арасында Рафис Курбанга карата бик тә тискәре караш. Аңардан тизрәк котылу турында бөтен кеше хыяллана.
Гомумән берлек дигән вакытта бу теге үзенә күрә хөкүмәттән акча алып, үзләрен үзләре туйдырып ята торган бу җитәкчелекне әйтәм мин, берлекнең җитәкчелеге турында. Үзләрен үзләре туйдырып ята торган бер каста гына дип уйламыйсызмы бу берлекне?
Мин шулай уйлыйм һәм килешәм сезнең бая биргән баягыз бик дөрес. Аларда, беләсезме, иң мөһиме аларда әдәби хезмәтнең бәясен, әдәби хезмәтнең баһасын аңлау җитешми. Чөнки алар үзләре әле юнлы дәрәҗәдә чын әдәби әсәр тудырганнары юк. Чын әдәби әсәр тудырмагач, алар башканың да хәлен вә әхвалын аңлый алмый һәм аңларга теләми. Алар менә чынлап та менә шулай үзләренең шәхси бурыч, үзләренең шәхси теләкләре белән шушы Яшьләр союзына бүлеп бирелгән бюджет акчасы белән теләсә инде файдаланып, теләсә ничек файдаланып, үзләрен генә яшәтү бурычы белән. Ул дистәләгән фактлар тулы да. Мин уйлыйм, Яшьләр союзы бик кайнар, сыез бу сыез бик кайнар булыр һәм моңа шик куелыр дип уйлыйм.
Әйе, әмінә алай да ғыммен бұ бірлік керек мұсың бүгінгі күнде деген сұрау еш қойыла қазір?
Әгер дә без берлексез дә калсак, безнең бөтенләй болай да инде безнең әйме, бөтен милли институтларыбыз соңгы 100 елда кадәр төзи алган милли институтларыбыз барысы да җимерелеп бетте дип әйтергә мөмкин. Әгәр дә Яшьләр союзында без калсак, без татар милләте бөтен көтүчесе көтү булып калачакбыз. Минемчә бу шартларда Яшьләр союзы белән сәяси яктан җитешкән, милли бурычларны, милләт бурычларын аңлаган, кешелек бурычларын аңлаган, бөтен җир масштабында әдәбиятны әдәп итеп, бөтен дөнья белән бергә бәйләнештә үстерү турында эш иткән Язучылар союзына итәкчелек кирәк. Без Язучылар союзыннан башка яшәүебезгә тагын да кыенлашачак.
Бер җитәкче белән генә
эш итә алмас сәбәт. Аңа әйтүгә тагын сәбәт кенә булай тиге. Әдәбиятчегә әдипкә язып утырган дәвер турыдан туры яшьләр сөзе кирәкми. Кирәкми аңа турыдан туры. Әмма ләкин әдәби бер дәмлек, әдәби бер гәлек милләт дигән нәрсә. Шушы тиләкләрдән, шушы пунктлардан чыгып караганда, яшьләр союзының җитәкче органы булырга тиеш.
Бер җитәкчене алыштырып кына бит әле вазгыять үзгәрмәскә мөмкин. Ә менә гомумән берлекнең шундый теге милләткә дә, дөньяви үзгәрешләргә дә йогынтыны тоеп, эшне алга алып бара торган итеп эшләү өчен нәрсә кирәк дип уйлыйсыз бүгенге көндә?
Хәтта әле бер тарыдан бутка булмый дисәләр дә, әлеге шартларда бер тарыдан да бутка ясап карарга мөмкин, чөнки безгә теге нәкъ менә шушы бер бутқабыз, то есть бер тарыбыз җитми, шушы безне куйырта башлаучы, безне кайната башлаучы кеше ул Яшьләр союзының берлегенең итәкчесе булырга тиеш. Әмма ул кеше әлегә кадәр юк. Ә инде соңыннан теге бер тарыдан биш тары ясаучы, ул инде Яшьләр союзы итәкчелегенең үзе тирәсендә кешеләрне, әле бит безнең әле милләт Аллаһка шөкер булай, милләтебез бар әле, әдәбиятыбыз начармы яхшымы бар, республикабыз начармы яхшымы бар, итәкчелеге безнең турда кайгыртучы әлбәттә чалыштырмача кайгыртучы итәкчелеге бар. Бу шартларда без ярышлар сәгызны бөтенләй ятим калдыра алмыйбыз.
Ә менә бу теге көндәлек актуаль мәсьәләләрне язучы бит инде барыбер теге ул бөтен яклап бәйләнгән мәктәбе белән дә, мәдәнияты белән дә, мәгарифе белән дә, һәм халык яшәеше белән дә, социаль проблемалар белән дә бәйләнгән. Ничек уйлыйсыз, көндәлек менә шушы килеп туган проблемаларны сәяси проблема булсын, иҗтимагый проблема булсын, язучылар берлеге, җитәкчелеге җыелып тикшерергә тиешме?
Әлбәттә, яшьләр союзының әлеге җитәкчелеге сөйләткән проблемаларын берсенә керергә теләми һәм керми. Кызганычка каршы язучыларны яклый белми. Ул әлбәттә үзләренең тирәсендәге берничә кешегә ул бәлки әйме шул тәрҗемә эшенә шундай китап чыгарырга ярдәм дә иткәлидер. Ләкин моның белән генә без Язучылар союзының эшен алга җибәрә алмыйбыз. Социаль мәсьәләләрдә чынлап та менә безнең Әлмәттә мәрхүм Гөкәйшне Разим Галиуллин бар иде, Әлмәт Язучылар союзының Әлмәт бүлеге итәкчесе. Аның кебек мин язучылар турында кайгыртучы, ул хәтта өйләренә бәйрәм сайын бәйрәмнәрдән алдап, беләсезме, өйләренә шушы ит дисеңме, шунда ниндер ашамлыклар дисеңме, ниндер ярмалар дисеңме, шуларына кадәр аларны оештыру, аларны урамнарга исемнәр бирү, язучыларыбызга һәйкәлләр оештыру, агачлар утырту, язучыларының җыелышларын үткәрү. Мин хәтерлим, мин анда Милли мәҗлесе рәисе булган вакытта без 400 кеше катнашында Чаллыда татар һәм экология дигән тирәк мохит дигән темага 400 кеше катнашлыгында минем халыкара конференция үткәргән хәтердә. Аларны без җыеп, аларны яшәтеп, аларны ашатып, аларга яңа фикерләр биреп җибәргән идек. Ул бит үзенә күрә менә шушы тырышлык яшәтә иҗади оешманы.
Бүгенге көндә милләт алдында торган актуаль проблемалар, мәктәпләрне саклау, һәйкәлләр кую мәсьәләсе, урам атамалары бирү мәсьәләсе, болар да язучылар сезнең көлтебеннән аңлавымча, болар да республиканың язучылар берлегенең җыелышларында күтәрелергә тиеш дип аңладым мин көлтебегездә.
Әлбәттә күтәрергә тиеш. Әмма ләкин без әлеме милләт турында кайгыртуны татар мәктәпләрен юкка чыгарып, татар мәктәпләрен татарча әйткәндә, русча әйткәндә насыйдение бирәйме? Без шушы үзебезнең кайгыларыбызны һәйкәл салу белән алыштырырга тырышабыз еш кына. Менә тегендә фәләнгә һәйкәл ачылган, монда фәләнгә һәйкәл ачылган, менә Казанда, әйтик, Мәскәүдә Тукайга, Ленинградка Тукайга, Алматыда. Безгә татар мәктәбе һәйкәл, иң яхшы Тукайга иң яхшы һәйкәл. Ул татар мәктәбен, татарның мәдрәсәләрен, милләтен, аның динен, иманын саклау. Менә Тукайга булган иң яхшы һәйкәл. Һәм мин уйлыйм, һәйкәл белән үзебезне бигрәк тә безнең теге Татарстандагы татар халкы бию белән, вак-төяк җыр белән, буш мәгънәсез җыр белән шушы сәхнәдә фикерне белән алыштыруга тиңлим мин шушы һәйкәлләр белән артык мавыгуна. Һәйкәлгә карап торып кына татарга әйтәләр тудырып булмый.
Алай да уйлана торгансыздыр. Сез менә әңгәмә башында Айдар әфәнде әйттегез, җитәкче, яңа җитәкче, инде күп кырлы, бөтен яктан да килешкән җитәкче дип әйттегез. Алай да менә андыйлар бармы? Кемне күз аллапырга мөмкин бүгенге көндә?
Минемчә, Язучылар союзына конкрет алганда, менә мин әлбәттә тек Казанда яшәмим бит. Мин анда Язучылар союзы эшенә мине чакырмыйлар, анда мин катнашканым юк. Мин шуңа күрә әйтәләр анда әлбәттә теге Тукай клубында көн саен ниндидер чаралар үткәрелә, кичәләр үткәрелә, ләкин кичә инде, анда кичә бит аның кичәне шул үткәргән икән. Әгәр дә сездә теге Язучыларыбыз күп булгач, юбилейлар күп бит. Ул бер юбилей икенчесен алыштыра, шуннан соңыннан ашу белән тәмамлана. Ул кемгәдер үзенә күрә кызыклы, чөнки көн саен килеп, нәрсәгәдер анда тыңлап, һәм ашап ишеп китәргә мөмкин. Моны да эш дип санарга мөмкин. Бу да кирәктер бәлки. Эш итәкче булыр кебек, булыр нигә кызык. Әлбәттә, алар теге ул хәтле Ибраһим Газилар, Гомәр Башировлар биеклегендә түгелдер. Һәрхәлдә милләтнең бүгенге хәлен аңлаган, кеше белән сөйләшә торган, без бүген бит бездә кеше белән сөйләшә ала торган җитәкчеләр бетте җавышлар сайзында. Аларның карап торсаң, аларның үзләрен тотышлары, ул әгәм тәгәнәсе бит, гафу итегез. Әгәм тәгәнәсе, оят. Сөйләп тормыйм мин телефоннан. Һәрхәлдә, мин фикерем җиткерәм. Мин аңлашы курыкмыйм, мин моны әйтәчәкмен дә, әле текст язылмаган, әйткәнемчә. Мин, мәсәлән, эш кешене күрәм. Галимҗан Гыйльманов, мәсәлән, кил алган булыр, итәкчелек итә алган булыр иде. Ул Татарстанның министрлар кабинетында шушы культура, культура буенча байтак эшләнде. Шуннан булай алган булыр иде. Безнең менә күптән инде яшьләр союзында бу бик авыр шартларда басылган шартларда аның өстенә аны күпме кыса, күпме инде баса инглана шушы Рафис Курбанның әдәбият буенча, иҗат буенча урынбасары Рамис Әймәт була алган булыр иде. Ул йомшаграк, бәлки йомшак түгел, ә нишләп әйме, артык тыйнаграк күренү мөмкин. Йок, ничего, тыйнаклык ул аның начар сыйфаты ул, тыйнаклык кинәт кенә батырлыкка әйләнә торган шартларны без күп беләбез. Шуңа күрә Рамис Әлмәт һәм Данил Салихов бер алган булыр иде, менә мин әле күренгән ишем, менә ул ишеу бар. Сөйләргә мөмкин бит, ишеудән сөйләп алырга мөмкин. Аларны эшләп, эшли башлагач, бергәләп, әгәр дә идарәгә безнең кебек өлкәннәрне дә һәм киң масштаб белән карый белә торган 3-4 кеше булган хәлдә ул сакты гына эшләүче шартлар өчен аерылган. Анда, бәлки, Татарстан итәкчелегенең үзләре күргән кандидатлар бар да каян беләсең?
Шулай да менә теге иҗатка җитәкчелек ничек уйлыйсыз читтән караган, читтән түгел инде. Тоясызмы сез менә бу иҗатка, яисә берлек эшчәнлегенә дә, язучыларга карата да Татарстан җитәкчелеге үзенең сүзен әйтеп бары бер үзенекен генә эшләткән әйбер эшләткән кебек тоелмыймы?
Юк, Татарстан, кызганычка каршы, минемчә, Татарстанның җитәкчелеге Татарстан Язучылар союзының эшенә кысылмый. Бәлки бу бер яктан теге сәяси яктан сүз иреге яхшы дип бәйләнергә мөмкиндер. Әмма ләкин минемчә, менә бу шартларда Татарстан җитәкчелегенең Татарстан Язучылар союзын тоткач, тәрбияләгәч, асрагач, алардан таләп итәргә һәм аларның эшеннән ниндирәйме конкрет эшләр эшләвен һәм инде контрольлек тә әйтергә тиештер. Карагыз, ниндибез. Без хәзер шигырга безнең әйеме контроль юк. Кем нәрсә тели шуны чыгара. Анда әйеме дурак дигән тиле дигән сүз белән дә бер китап чыгарырга мөмкин. Әйе, контроль юк. Музыкага контроль юк. Җырга контроль юк. Сәхнәгә контроль юк. Әдәпкә контроль юк. Үзен тотышка контроль юк. Адәм баласы башта үзенең киеменә, аннан үзенең теленә, аннан үзенең тотышына ихтирар итәргә тиеш. Әйлән баласының кешеләр арасындагы тормышы шушы эш нигезгә бәйләнгән. Эш тәләпкә бәйләнгән. Кая гына барма, ничек кенә эшләмә, шулардан чыга һәм язучы турында, һәм кеше турында, һәм милләт турында төп фикер.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим белән Айдалан сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз.
Хәерле тәүлек вакытлары, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Әлеге тапшыруның алып баручысының белән мин Рөстәм Исхакый. Студиядә гадәттәгечә үзем генә түгел, кунаклар белән, ягъни кунак белән шушы көннәрдә Казан кызы Эльвира Нуриәхмәтова Мисырдан Шарм-эль-Шейх ял итү шәһәрчегеннән кайтты, Кызыл диңгез ярларыннан. Нәрсәгә Шарм-эль-Шейх дип әйтәбез? Чөнки берничә атналар, берничә айлар элек анда акулалар темасы бик нык күтәрелде, берничә кешене акула тишләгән икән, шуның аркасында туристлар анда ул шәһәрчеккә бармый башлаганнар дигән сүзләр күп йөрде мәгълүмат чараларында. Ә менә инде Казан кызы Эльвира Шарм-эль-Шейхка барган, күргән, ял итеп кайткан. Эльвира, менә сине чыннан да акулалар булу шундый сүзләр куркытмадымы? Ничек барырга булдың шушы шәһәрчеккә, шушы Мисырга?
Юк, куркытмады. Бернинди дә куркынычлыгы да янамады. Ял итеп кайттым, Аллага шөкер, кызындым. Яңа эмоциялар үземә алдым, күп кенә кешеләр белән таныштым, бүтән шәһәрләрдән, бүтән милләт кешеләре белән, милләт вәкилләре белән танышып кайттым. Шулай ук үземнең тел байлыгымны яңарттым.
Нинди тел анда актуаль?
Актуаль әлбәттә инде инглиз теле.
Һәм русча да аралашып була торгандыр.
Әлбәттә инде русча да аралашып була.
Татарлар да тапмадыңмы соң?
Татарлар да җитәрлек иде, Казан шәһәрендә булды, бер яшь кына пар. Шулай ук Түбән Камадан бер гаилә булды. Илнур абый, Айсула апа һәм кызлары Камилла. Аларга бик зур сәлам. Без алар белән бик әйбәт кенә ял итеп кайттык, бик күңелле булды.
Телевизордан күрсәткәннәр иде, ялышмасам, акул ярга чыккан индер камераларда төшереп алганнар ярга чыкканын.
Сөйләшеп белеп кенә бүтән туристлардан, Москва туристларыннан белдем, бу акула чыннан да шулай бер мәртәбә чыгуы булган.
Ярга ук.
Ярга ук, әйе. Аны аңлаттылар аномаль җылылык белән, суның аномаль җылылыгы белән. Шуннан соң бүтән мондый хәл кабатланмаган һәм дә инде диңгез салкын иде. Беренче 3 көнне гомумән бик салкын иде, курткалар белән җылы киемнәр киерлек дәрәҗәгә җиткән. Әнедек диңгезгә кирлек түгел иде.
Аннан соң якынча ничә градуска җылынды инде?
Аннан соң инде максимум 24, 25, 26 рәхәтләнеп кызынырга ярый иде. Су кыйнырга да.
Әздә түгел, күптә түгел инде.
Күптә түгел, әздә түгел. Белгәнегечә, Мисырда бит инде кыш көне төшкә кадәр әйбәт кызынырга, әтештән соң инде салкын айта.
Ничә көн ял иттегез? Мисыр шушы Шарм-эль-Шейх шәһәрчә кызыклымы? Җирле халык ничек яшәй, туристлар ничек кирәк ял итә? Яшьләр бармы менә? Без бит инде яшьләр тапшыру. Сез яшь туташ. Беренче тапкыр барган, сез ялгышмасам, Мисырга.
Мисырга беренче тапкыр булды минем баруым. Сайлаганда 5 йолдызлы отельне сайладык. Гомумән әйткәндә, Мисырда зур гына компания белән, дуслар белән ял итәргә бик җайлы, бик күңелле була.
Тыныч шәһәр шигендә.
Тыныч, су кыенып, диңгез карап, ашап, шулай гына ятас. Әгәр дә инде дуслар белән килсәң, ул күпкә кызыграк үтә. Анда менә анимацион программада бераз калыша Төркиягә караганда, Төркия кызыграк була.
Ягъни сез Төркиядә ял иттегез инде
хәзер.
Менә хәл чагыштырып әйтсәгез ничек кирәк?
Миңа ошады күбрәк Төркиядә ял итергә. Мисырда анда шул диңгез карага киләсең дә инде и кызынырга.
Кызыл диңгез чиста дип әйтәләр.
Чиста, тозлы, матур.
Һәм су асты матурлыгы.
Су асты матурлыгы бик
искиткеч.
Искитмәле, искитмәле ул балыклар, ул кораллар, тыннар кысла. Шул матурлыкка карап.
Менә анда килгәннәр арасында татарлар да бар дигәс, алар нинди ирек кешеләр иде. Гомман ял итүчеләр арасында яшьләр күпме?
Әйе, яшьләр дә күп, урта яшьтәгеләр дә күп. Гомумән бик күп балалар белән килгәннәр иде. Бүтән милләт вәкилләре яшь-яшь балалар белән, берничә айлык туган балалар белән килгәннәр иде.
Ә менә экскурсияләр төрле ял итү программалар тәкъдим иткәннәр дә сезгә кайларда булдыгыз, нәрсә карарга өлгердегез?
Безгә тәкъдим иткәннәр иде Каирга барырга дип.
Бу инде пирамидалар.
Әйе, өч почмаклар карарга.
Фергауннар яшәгән җирләрне карарга.
Әйе, әйе, шунда барырга тәкъдим иткәннәр иде. Әмма дә ләкин анда барырга туры килмәде. Анда салкын диделәр. Һәм дә төнге бердә чыгасы иде анда, 6 сәгатьлек юл бик ардыра иде ул.
Һәм бәясе дә кыйммәтле.
Бәясе дә кыйммәтрәк, әйе.
Якынча ничә доллар?
100 доллар.
Бер кешегә.
Әйе, бер кешегә якынча 100 доллар.
Бу инде яшьләр өчен күпмедер?
Күпмедер
сизелә торган әйбер. Сизелә торган
бәя. Сизелә, бик тә сизелә. Гомумән әйткәндә бәяләре кыйбат.
Экскурсия бәяләре инде.
Экскурсия бәяләре дә, базарларда йөргәндә дә кыйбат.
Ләкин әйтәләр, алар белән сатулашып була.
Була, әмма дә ләкин алар бик төшмиләр. Бик озак сөйләшкәч кенә төшәләр бәяне. Әмма дә ләкин күпкә төшмиләр.
Җирле халык шундый ничектер кырыс димес ойын шулайракмы әллә?
Әйе, ягымлылык, кунакчылык булмады. Отельдә инде барсы да елмаеп йөриләр инде, ә инде читкә чыкканда инде акчаны умырып алалар.
Бензиннары да арзан дип әйтәләр.
Әйе, бензиннары арзан, литры 6 сумга чыга.
Әйтеп бетермәдегез, кайларда булдыгыз?
А, ну, без барган идек. Экскурсия булмый инде ул, гомумән Чүлкарага квадросафари дигән сәяхәткә чыккан идек без. Төнге
Чүлдә йөрәтәгән мотоциклларда бардыгыз инде.
Әйе, 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 дүрт күпчәкле, үзең җыртып барасың, синең алда гид.
Гид кем инде ул?
Гид инде ул.
Экскурсиядә әйдәп барышы.
Әйе, ул әйдәп бара инде. Вот, шуның артыннан барабыз, барыбыз да тизләшеп 5 метр аралык. Әгәр дә инде бер кеше артта калса инде, шушы инде баручы кеше яңадан кире борылып, хәлләрне сорашып, ничегрәк икән дип Һәм инде таң каршылыйбыз. Таң каршылап, сәгать 7-дә безнең кире отельгә кайтаралар.
Таң каршылау ул таулар арасында була
менә. Әйе, таулар арасында.
Җирле халык анда кимчегә таулар.
Бидуиннар. Бидуиннарның яшәгәнен карыйбыз, чәй чертәләр, аларның яшәү урыннарын күрсәтәләр, аларның тормыш рәвешен. Шундыйрак бидуиннарның яшәвен карап кайттык инде без. Һәм шүлдә йөреп кайттык, тузан җыеп.
Ничегрәк яшәләр соң менә җирле халык? Ярлымы, егет кызларын күрдеңме, гомумән күрдегезме?
Кызлары бик әз, гомумән юк. Диярлек отельләрдә кызлар эшләми, егетләр генә. Иң беренче сәбәп дини халык булуы.
Кемнәр дә күбрәк?
Мөселманнар, 95% мөселман. Һәм дә инде икенче сәбәп аларга бик тә кыйбатка чыга гаиләсе белән яшәргә шушы Шарм-эль-Шейх тирәсендә. Аена $1000.
Икенче сәяхәт, башка сәяхәтләрдән кызыклырак сәяхәтләр, әлбәттә күп караганбыз, ләкин иң кызыклары безгә кызык.
Иң кызыклары миңа ошады бик тә без чыктык Дахаб шәһәре тирәсенә. Бу экскурсияның исеме Абу Галум. Без монда 45 минут дияләрдә йөрдек, үзебез диңгез астын карадык, әйе, кораллар карап йөрдек. Махсус күзлекләр киеп, һәм анарсын джипларда йөрдек.
Утыртып әйткәннәр.
Әйе, утыртып җирттеләр, әйе, таулар арасыннан, шүл арасыннан.
Андагы җирле халык турында ниндидер әсәрләр, хикәяләр сөйләгәннәрдер инде.
Бездә инде сораулар бирдек гидларга инде. Ниндирәк алар, куркыныч халыкмы, аларга эндәшеп буламы, ничегрәк икән дип инде. Әйе, күп кенә ниләр сөйләделәр, вакыйгалар, тарихлар, кешеләрен дә урлаганнарын, шушы машиналарны урлап, ком арасына күмгәннәрен һәм шуннан соң 5 елдан соң казып чыгарып, бөтен запчастьләрен, двигательләрен алып, сатып йөргәннәрен инде. Гомумән әйткәндә, бидуин халкы бик тә, ничек дип әйтим инде,
ирекле тоталар үзенә бит.
Әйе, ирекле тота.
Пиратларша дип әйтсәк инде, артык була инде.
Бу шүл пиратлары була инде. Су пиратлар да бар.
Алар үзләренчә яши.
Алар үзләренчә яши, аларга бернинди дә кануннар да язылмаган, алар беркемгә дә буйсынмыйлар. Үзләренең шейхлары бар аларның.
Менә бу акулалар мәсьәләсе, акулалар темасы туристларны кимиткәнме анда сораштыгызмы? Сез ял иткән отельгә туристлар әз килгәнме шушы вакыйгалардан соң?
Безнең отель гомумән үз эченә җиткерә 1600 кеше. Әмма дә ләкин 1600 кеше юйдан да барлыгы 200-300 кеше генә. Кеше әзрәк иде отельдә, шушы акуланың тәсире дә
булгандыр.
Булгандыр, әйе. Һәм инде тагын бер сәбәбе отельгә кеше әз килүе, отель хуҗасының үз туристларында экономить итүе. Фруктлар әз иде, номерлар ягыннан да, бүлмәләр ягыннан да шулай ук иң гадиләрен бирәләр иде. Ә инде әйбәтрәкләрен ресепшндагы кешеләргә акча тилеп, шулай итеп алар әйбәтрәк бүлмә безгә тәкъдим итәләр иде.
Менә акулалар булмаган очракта Мисырга барып кайтырга яшьләргә тәкъдим итәсең үзеңнең яшьтәшләреңә?
Әлбәттә, әлбәттә тәкъдим итәм. Гомумән бөтен дөньяны күрергә кирәк, Мисырны гына түгел. Бер күрү үзе бер гомер.
Киңәшләрең?
Киңәшләрем нинди?
Тел белергә.
Тел белергә, әйе, иң беренче тел белү кирәк. Акчагызны җыгыгыз да, телегезне байытыгыз да, барыгыз ял итәргә.
Менә сез якынча күпме, ничә сумга, ничә долларга барып кайттыгыз?
Безнең сәяхәтебез 2 кешегә 34 меңгә чыкты. Бу инде минемчә 5 йолдызлы отельгә бу бик тә әйбәт бәя, чөнки безнең менә танышкан кешеләр Түбән Камадан алар 3 кешегә 80 меңгә килделәр. Бу инде.
Ләкин сез Мәскәүгә баргансыз инде, алар Казаннан торышканнар
мисырга. Әйе, шундый бер уңайсызлык туры килде. Мәскәүдән очырырга туры килде. Домодедово аэропортыннан. Чөнки инде путевкалар Казаннан, туры Казаннан Мисырга беткән иде. Түбән Кама кешеләре алар путевканы инде 2 ай элек алганнар иде.
Кыскасы, исән-сау уйланып кайттыгыз инде
Казанга. Әйе, Аллага шөкер, бик тә шәп.
Акула дигән сорауга сез үзеңчә җавап бирәсезне безгә сөйләгәнчә. Күп сораганнардыр, әйме?
Әйе, әйе, инде ул акула инде. Аңа инде һәйкәл куярга була. Премия бирергә була, Оскар премиясе бәлкем дә. Сорадылар, бүтән шундый вакыйгалар булмадымы дип сезне дә каптырып алмадылармы дип сорадылар. Валла шүкрәнди хәл булмады.
Димәк, кызлар, егетләр, кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Казан кызы 24 яшьлек Эльвира Нури Әхмәтова. Бик зур рәхмәт сезгә, киләсе очрашуларга кадәр.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Хөрмәтле
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.